Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis, čia įvykiai ir komentarai pirmadienio ryto eteryje apie prabėgusios savaitės įvykius. Tomas Janeliūnas, tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius, politologas, sveiki gyvi.
Labą rytą.
Ir tikiuosi, netrukus prie mūsų prisijungs Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, portalo Delfi vyriausių redaktorė, kuri braunasi per Vilniaus kamščius. Agurkų sezonas, kamščiai turbūt gatves remontuoja, nežinau, kas čia vyksta, bet studija atvira visiems tiems, kurie taip pat norėtų mūsų dalimi laidos būti. 2-4-3-1-4-3-1 Vilniaus kodas 85, tai yra telefono numeris ir žinių radio programėlė tradiciškai jungta. Kągi, mes čia su Tomu prieš laidą vieną ir tą pačią temą, turbūt ir jūs ir prie arbatos ir prie šešlyko savaitgalį tą temą nagrinėjot, smėlis Lukiškių aikštė, dėl kurio kaip tik Seimas šiandien ir nubalsuos. Rekordinių greičių įstatymas sukasi, ten man atrodo ketvirtadienį pristatytas, šiandien jau bus priimamas. Žodžiu, retai taip Seimas mūsų įstatymus priiminėja ir aišku, problema, ar reikėtų išmontuoti tą smėlio pležą Lukiškių aikštėje, ar reikėtų jį palikti. Nors įstatymas ten labai tiesiai to nesako, bet ten yra tam tikri punktai, kaip reikėtų spręsti, kas galėtų būti arba kas negalėtų būti Lukiškių aikštėje. Tai išmontuoti smėlio dėžę, smėlio pležą ar palikti jį, jums klausimas taip pat jūsų teismui, 2-4-3-1-4-3-1 ir Tomai, jūsų prognozija, įstatymas bus Seime priimtas šiandien ar ne?
Greičiausiai taip, iš to, ką girdėjome iš Seimo narių, tai ten turbūt dominuojanti pozicija yra labai priešiška. Liberalų yra labai nedaug, jie tikrai nenusvers į priešingą pusę.
Tai gali būti vienus vartus balsavimas.
Greičiausiai taip. Ir...
O kas tada?
Nu, kas tada, tai bus įdomu, iš tikrųjų, kaip jie, ar Seimas pats tos buldozerius samdys ir bandys juos išvežinėti, ar bus kažkokie teismų įpareigojimai, ir Vilniaus savivaldybė ginčias tuos sprendimus. Tai, nu, visa tai, man atrodo, iš tikrųjų, tipinis žaidimas smėlio dėžėje. Tai yra tas klausimas, kuris, nu, toks jau būtinis, toks paprastutis, sakykim taip, ir tiek sutraukė politinio dėmesio ir štai subėgo čia visos įmanomos komisijos ir istorinės atminties komisija rengė posėdį ir valstybinės lietuvių kalbos komisija ten iškart pasisakė, kad ten ženklo negali būti anglų kalba. Ir Seimas tokia skubos tvarka pėmė atskirą įstatymą priiminėti šitam reikalui. Tai man visą tai tiesiog atspindi mūsų politikų lygį. Nes tai yra iš tikrųjų vaikų darželio lygis kalbėti apie smėlio dėžę.
Na, jokio Seimo čia nereikalas būtų spręsti.
Nu, dieve mano, ar tai iš tikrųjų yra nacionalinio lygmens problema kažkokia smėlio dėžė mūsų Lukiškių aikštėje. Ar tai iš tikrųjų yra tie dalykai, kurie keičia žmonių gyvenimus, kurie keis, sakykime, mūsų ekonomiką, mūsų socialinę padėtį.
Taip, bet Tomai, užkabintos jautrios stygos, mūsų identitetas, mūsų santykis su istorija, su atmintim. Ir čia matyt nėra taip jau labai paprasta, jūs šypsotės, bet Joną priimkim prie mūsų pokalbio, jisai pasakys, ką galvoja apie smėlį. Sveiki, gyvi Jonai.
Labas rytas.
Labas rytas.
Tai norėčiau pasakyti, kad čia Seimo reikalas ir Seimas turėtų rimčiau užsiimti ne tik tais sustabdytą procesą, bet iš esmės tai aš galvoju, kad Šimašius vertas apkaltos.
Kaip čia taip, apkaltos Seimas neorganizuoja meram, kiek suprantu?
Tai va čia reikia pagalvoti, kaip turėtų tą apkaltą įvykti, ar tiesioginis valdymas Vilnių reikia įvesti, jeigu nesugeba Vilnius suprasti, kad čia jau šitiek 30 metų kalbam apie tai, kad tai yra mūsų prestižiškiausia vieta Lietuvos. Ir staiga dabar meras nesiklausęs nieko padaro kažkokį tai nesąmonę. Tai tegu meras eina į darbą su maudimo kostiumu, tegu įveda savivaldybė, tegu moteris vaikšto be liemenukų ar dar kaip nors. Jeigu jam taip reikia triukšmų, tai tegu jau tos triukšmus ir daro.
Aišku, Jonai, dėkui už jūsų skambutį. Kaip jums idėjos apkalta, tiesioginis valdymas, sutrumpikiam tegu pats į darbą.
Bet trūksta iš tikrųjų Lukiškių aikštėje pastatyti kartuvės ir va tada istoriją mes iš tikrųjų labai gerai prisiminsim. tiesiog duokime liaudės teismui įgyvendinti štai visus šituos norus ir galiausiai leiskim susidoroti su tais politikais, kurie įžeidė kažkokius tai jausmus. Nu, man atrodo, tai
bet absurdas. Nemato čia prieštaros su tuo istoriniu kontekstu jautriu.
Gali būti, dabar aš iš tikrųjų sutinku, kad gali būti dalis jautrių istorinių elementų ir kai kam tai atrodo kažkoks įžeidimas. Bet sakyčiau tai, kad visas tas ažiotažas kilo dėl kažkokio tai konkretaus objekto. Ne dėl idėjų. Ne dėl iš tikrųjų bandymo ginčytis, kiek mes tą istoriją na, turėtume įprasminti ar panašiai, bet tiesiog dėl labai konkretaus objekto. Tai rodo, kad mes na, taip primityviai visą tai žiūrime. Kažkas atvežė smėlį, kažkas išveš. Ir iš to mes darome kažkokius tai na, labai didelius tokius jau, tokias politinės audras. Tai man atrodo, tai iš tikrųjų yra kažkoks tai tikrai ne paties reikšmingiausio dalyko pervertinimas, perdėtas politizavimas ir žinoma, kad politikams tai yra na, gera proga sužadinti emocijas ir tos emocijos iš tikrųjų dabar yra įkaitusios ne jokais. Bet, sakyčiau, tai yra ir piknaudžiavimas tuo žmonių jautrumo. Ir dar kartą pasakysiu, na, tikrai nemanau, kad tai yra šiuo metu kažkoks aktualiausias dabar klausimas, kuriam reikėtų tiek skirti energijos.
Rasa iš Delfi prie mūsų jungiasi. Rasa, sveiki. Rasa yra Delfi vyriausioji redaktorė, aš jau jūs čia trumpai pristačiau laidai prasidėjus. Smėlis Lukiškių aikštėje, vienintelė kol kas nepakartojama tema visą savaitę, turbūt sprogdinant ir jūsų klausytojų skaitomumo rodiklius vis dėlto. Kaip jums patinka pležas?
Aš gal nesimsiu vertinti ypatingai jautrioje situacijoje, kai man patinka pležas, bet aš manau, ką daro politikai, tai yra ciniška žaidimas žmonių jausmais, nes jie kelia krapšto visas žaizdas, visas emocijas vietoj to, kad mėgautųsi žmonės puikia vasara. Ir tiesiog mobilizuoja savo rinkėjus, tiek viena, tiek kita pusė.
Tai nėra tai spontaniškas visuomenės pakilimas. Mano čia dar reikia prie to laužo kažkam pagroti su gitara.
Politikai grojo, iš karto jie pradėjo reaguoti į tai ir kaip ponas Janeliūnas sakė, ir visos įmanomos komisijos tame sudalyvavo. Tai aišku, kad visi įdėjo savo indėlį ir manosi.
Bet lygioj vietoj viešosios nuomonės neužvesi, nesukursi. Matyti, yra jautrus dalykai.
Be abejo, kad yra jautri tema. Atsiminkime, kas buvo su paminklo sprendimu, koks turi būti paminklas Lukiškių aikštėje. Be abejo, kad Lukiškių aikštėje yra ta vieta, dėl kurios verda aistros ir kyla įvairiausios diskusijos. Na, o dabar jos tiesiog sproginėja.
Sproginėja, vis dėlto Seimas, mes čia prognozavom, Tomas sako, bus įstatymas į vienus vartus šiandien priimtas. Jūs taip pat manot, ar manot?
Manau, kad bus priimtas.
Ir kas tada?
Tada bus vėl lygiai ta pati diskusija, kol baigsis vasara, reiks tiesiog natūraliai tą pležą išrinkti, nes jau baigsis vasara. Ir tie Seimo rinkimai.
Sulauks.
Ir visi politikai, kurie tame dalyvauja, jiems visiems yra naudinga. Tik tai keista dabar tai, kad didieji Seimo priešininkai, konservatoriai su valstiečiais yra vienoje valtyje šiuo metu pagal poziciją.
Suvienijo Remigijus
Šimašius po ketverių metų pležas suvienijo didžiuosius priešus, kurie praleido ketverius metus kovodami dėl kiekvieno centimetro į vieną ar kitą pusę.
Bet jūs sakot, tai, kad visiems dalyvaujantiems yra naudinga istorija. Visiems dalyvaujantiems joje tai yra naudinga.
Valstiečiams,
liberalams, konservatoriams.
Be abejo, kad Remigijus Šimašius dabar turi daug eterio kalbėti apie laisvę ir galimybę mėgautis gyvenimu. Kas yra puiki žinia jo rinkėjams. Ne? Konservatoriai lygiai taip pat siunčia žinę savo rinkėjams. Valstiečiai taip pat.
O valstiečių žinia kokia? Parodysim, kas čia šeimininkas šitoje istorijoje. Pasakysim, kad mūsų žodis paskutinis, kas
jie
bus.
Jie irgi siunčia žinę savo rinkėjus, sakydami, kad mes gerbėme istoriją, kad čia turi būti tvarka, na, taip supaprastintai kalbant, kad viskas turi būti aišku, kad čia negali būti jokių bandymų kažkaip savotiškai pakeisti tos aikštės paskirtį ir šiaip tiesiog padalyvauti diskusijoje, kuri kelia aistras.
Klausytoja, junkim, sveiki.
Labas rytas.
Oho, iš kur jūs čia taip užėt?
Važiuoju automobiliu.
Puiku, laisvų rankų įrangą įtariu, taip?
Be abejo.
Puiku, važiuojam. Ką norėjot pasakyti dėl aikštės turbūt?
man kaip piliečiui labai apmaudu, kad valdantieji ir aplamai valdžia įsivėlė į tokį ginčą, kurį reikėjo palikti spręsti patiems žmonėms, nors iš principo vilniečiai priėmė tokį sprendimą. Dar labiau apmaudu, kad na, valdžia tik patvirtino, kad jinai yra tokių, sakyčiau, senų pažiūrų sustabarėjusio matymo apie tai, kaip reikia gyventi ir kaip miestas turi gyventi. Aš kaip sakyčiau, paklauskit žmonių, kurie gyvena mieste, o kaip jūs norit gyventi, kaip jūs norit keistis. Na, čia iš principo buvo išreikšti kaip ir vilniečių noras gyventi šiuolaikiškai, moderniau, geriau. Tai aš už tokius sprendimus.
Gerai, dėkui jums. Vis dėlto Seimas turėtų, čia mes jau su profesoriumi aptarėm, ar neturėtų kažką pasakyti šiuo atveju. Vat ar vilniečių reikalas, kaip jie nori gyventi ir kokį jie valdžią išrinko, kurį juos atstovavoja, bet aišku sako, kad šita aikštė yra reprezentacinė, valstybės aikštė ir čia jau ne Vilnius turi sakyti, ką jo daryti. Vat kaip šitam rebusi, Rasa, jūs regit išeiti?
Aš manau, kad šis sprendimas dėl pležo yra pernelyg sureikšmintas ir jam skiriama neproporcingai daug dėmesio pagal jo apskritai reikšmę ir kaip ir ponas Janeliūnas ir daug žmonių sako, kad tai yra tiesiog smėlio dėžė, kurioje dabar visi žaidžia su savo žaisliukais ir tai atrodo šiek tiek tragikomiškai, žvelgiant iš visuomenės, kuri tikisi na, realesnių sprendimų, kad ir likus 3 mėnesiams iki rinkimų. Tai nežinau, iš tikrųjų manau, kad gal ir Seimas gali tame kažkokią pasakyti savo poziciją, bet neturbūt ne super skubos tvarka priiminėti įstatymus, ar tikrai Lietuvoje nėra kitų įstatymų, kurie laukia savo eilės. Ir kad jie būtų priimami paskutinėmis sesijos dienomis, manau, kad tokių yra. Tai aišku, kad taip, kad politikai pasinaudoja šiuo pležu, neįtikėtina, bet taip, pležas ir smėlis tapo šių rinkimų tokiu
tema.
Tema, karšta tema, karštu startu ir visi susidalino į savo stovyklas, išsidalino smėlio dėžę ir dabar kiekvienas savam kampe žaidžia ir bando pasistatyti pilį, kuri tokia, kokia turėtų būti tą smėlį dėžėje.
Kam byrantis smėlis labiausiai į reitingą subirės, profesoriau, jūsų akimis?
Na, aš manau, jeigu Seimas priims šį įstatymą ir kategoriškai pareikalaus išardyti tą pležą, tai be abejo sukils emocijos iš tų, kuriems jis patiko. Natūralu, kad vėlgi liberalų rinkėjams tai bus papildomas motyvas taip pat ateiti į rinkimus ir pasakyti, na, kad klausykit, gal nereguliuokit visko per daug taip, kaip esate įpratę. Iš kitos pusės, vėlgi konservatoriams, valstiečiams, tai bus irgi proga priminti, kad jie yra tos istorinės atminties saugotojai. Ir aš manau, kad jie lygiai taip pat mobilizuos dalį savo rinkėjų.
Ir tai visi laimė.
Ir taip, taip.
Istorija be pralaimėtų.
Aš manau, kad jiems ir vieną ir kitą pusę papildomą motivaciją sužadinti savo rinkėjų emocijas.
Bet aš manau, kad bus dar dalis visuomenės, kuri bus nusivylusi apskritai politiką. Jie sakys, kad eilinį kartą politikai sprendžia ne mums, ne visuomenį svarbius klausimus, nemasta plačiau. Žaidžia savo smėlio dėžėje ir manau, kad ta smėlio dėžė dabar bus toks kaip simbolis naudojamas dar ilgai ir tam pačiam Seimui, manau, kad pakenks Seimo įvaizdžiui ir bendrai bus tikrai, manau, dalis žmonių, kurie tiesiog eilinį kartą nusivils politiką, nes tai yra pernelyg daug ir neproporcingai daug laiko skiriama būtent šiai temai.
Gerai, dabar per traukėlę pamąstykite, apie ką išgirdot, grįšim po minutės prie mūsų stalo, Tomas Janeliūnas ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė. Grįžtame į studiją, Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, portalo Delfi vyriausiai redaktorių ir Tomas Janeliūnas, tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto politologas profesorius Mindaugas mums paskambino. Sveiki, Mindaugai, iš kur skambinat?
Iš Vilniaus, Vilnietis, gimiau ir išaugau.
Taip, ir aišku, norit pasakyti, ką galvojat apie Lukiškių pležą.
Jo, keli gal tokie aspektai. Pirmas, prieš tai kalbėjęs irgi turbūt Vilnietis, tai nepritarė Vilniečiai šitai akcijai ir galiu pasakyti, atmetus politiką, į kurią nenorėtų įsivelti. Noriu priminti paprastus ekonominius ir tokius mūsų socialinius dalykus. Tai pirma, tai nepamirškite, mes turim relaksacinę, rekreacinę zoną prie Baltojo tilto, kurią šiai dieną ir visą vasarą yra uždaryta. Dabar šiau 60 tūkstančių eurų mes atidarom naują zoną, kuri nėra pritaikyta. Tai yra asfaltas, tai yra miesto centras, tai yra ofisai ir iš to darom PR-ą. Nu, visiškai galvo nesuvokime pinigų plovimo kažkokie mechanizmai. Antras dalykas, tai yra laikas, kada mes šitą atidarom. Kai yra jau pusiau vasaros praėjo, reiškia, vėlgi, nu, sakysim, tai yra labai trumpas ir labai, nu, nepragmatiškas sprendimas. Tai, sakysim, šioje vietoje aš neįsiu vėl, sakau, atmetus visą politiką, atrodo tik vienas dalykas, kaip pasakė Karbauskis, keistas meras priima keistus sprendimus. Ir turbūt kitaip šito mero mes mieste neatsikratysim, tai yra du dalykai. Arba reikia kuo greičiau tą vieną merą išleisti į Seimą, jeigu ten kenčia visiems. Arba reikia priimti įstatymą ir tvarką, kad daugiau tokių bairių Vilniuje nebūtų. Tai va, trumpai tiek.
Supratau. Ačiū Jums. Norėtumėt reaguoti. Čia, žinokit, šiaip jau žmonių daug rašo ir matau iš skambučių, kad intensyviai skambina žmonės, nebejingi. Viena vertus, žiniasklaida turbūt negali nereaguoti į šitą anšlagą žmonių ir susidomėjimą didžiulį reikia.
Abejo, o dėl kokių priežasčių žiniasklaida turėtų nereaguoti į temas, kurios jaudina visuomenę. Tai kaip tik žiniasklaidos darbas ir yra nušviesti temas, kurios kabo ore, jos egzistuoja visuomenėje ir pateikti kuo įvairiausių nuomonių. Na, šioje vietoje, kaip suprantu, abejingų temai nėra, tai tiesiog paieškoti abiejose pusėse argumentų.
Jonas rašo, Vilnius neatskira karalystė, tai valstybės, kurios dalimi yra Pabradė, kiti miestai sostinė, todėl apeliavimas į vilniečių teisę spręst patiems yra primityvus visuomenės skaidimas, kurį vykdo Laisvės partija. Tai va, tas klausimas vis dėlto, Vilnius turi spręst, ar Lietuva turi spręst, kas to aikštėj būt, žiūriu iš klausytojų reakcijų irgi aktualus. Tomai.
Na, klausimas iš tikrųjų nėra toks paprastas. Vilnius be abejo, kaip sostinė, jis turi didesnę reikšmę negu bet koks kitas miestas, kuriame ta savivalda galbūt yra labiau autonomiška. Mes čia turime viską ir nacionalinės institucijas, ir reprezentacinės vietas, ir daugybę simbolių, ir panašiai. Tai apeliuoti vieni tai, kad tai yra tik tais išskirtinė vilniečių arba Vilniaus mero kažkokia kompetencijos zona, turbūt irgi neišeitų. Bet vėlgi klausimas, kiek nacionalinių institucijų sprendimai turėtų kištis. Jeigu mes kalbėtume apie tai, kaip po paskutinis klausytojas minėjo, grinai kažkokius pragmatinius dalykus, kurie paskaičiuojami pinigais, kažkokiu racionaliu vertinimu, tai greičiausiai tas projektėlis, na, iš tikrųjų nėra labai vykęs, porai mėnesių skirtas, kada vėl reikės rudenį jį išformuoti. Tai čia būtų municipalinio lygmens klausimas. Bet tokių diskusijų beveik nebėra. Diskusijos dabar pasikėlė į tą emocinį ideologinį lygmenį. Ir čia jau nebesvarbu, kas kiek kainuos ar kiek ten galios realiai tas pležas, bet svarbu savo tiesą tiesiog apginti.
Paneigti kitą ir taip, įrodyti, kad tu čia teisingai mastai.
Čia iš tikrųjų vyksta jau klausimai nebe apie to pležo kažkokią pragmatinę, materialinę pusę, bet apie idėjinę ir ideologinę. Ir šitoj vietoj, aišku, nacionalinės institucijos, jos turi, na, kaip ir didesnį svorį. Šiuo atveju Vilniaus meras arba vien tik tais vietos bendruomenė tų nacionalinės reikšmės klausimų arba ideologinių klausimų, nu, jie negali užsidaryti, sakykim, savo ribose. Ir todėl diskusijos be abejo išsiplečia į aukštesnį lygmenį.
Klausytoja, dar priimkim. Labą dieną.
Labą dieną.
Kuo vardu?
Povelas iš Vilnius.
Taip, Povelai.
Nu, koks čia gali dar diskusija būti? Savęs negerbimas čia mūsų yra. Valstybinių požiūrį, taip. Pasižiūrėkim, kokie žmonės neįsilavinę, jeigu gina tokią vietą, yra ten prie baltojo tilto, kaip sakė, dėžių prisidarykit ir kaitinkit. Nori, dabar kokia kultūra žmonių, pažiūrėkit, vaikšto su triusikais, galima sakyti, po miestą, a čia kultūra atėjusi. Pavėkinti žmogus, tai irgi, čia daug ką galima apie ką kalbėti. Mūsų žemas lygis čia Lietuvoje, reikia lavinti žmonės, šviesti bent kiek. Ir nebus tokių akibrokštų, na, nereiks tokių merų, viską. Ačiū labai.
Gerai, dėkui Jums, Povilai. Kokia čia kultūra žmonės su triusikais vidury miesto vaikščiai ir kaip čia taip galima tą toleruoti? Aš atsimenu, kai kalbinau Ramūną Karbauskį prieš kelias dienas ir klausiau, koks čia skirtumas vat, yra ledo arena, o čia pležas. Neapsirengia žmonės, yra skirtumas tarp to, kas ten ir čia. Brozdosi žmonėms šitą vietą.
Taip.
21 amžiui. Čia kartų gal klausimas vis dėlto, Rasa, kaip jums atrodo, ar čia vyresnės kartos, jaunesnės, nes irgi galima matyti, jaunesni žmonės liberalesni, vyresni konservatyvesni ir konservatyviau žiūri net į tokį dalyką, kaip, nežinau.
Gal čia yra ir ideologinis vertybinis, turbūt galima sakyti, kad kažkiek yra, bet čia yra ideologinis vertybinis turbūt klausimas. Ir apskritai, kaip mes priimame savo istoriją, kaip mes mokame minėti, mes daug kartų esam kalbėję, tarkime, kada mes pradėsime švęsti savo šventes ir kada nustosime minėti, aš kalbu apie valstybinės šventes. Mes apskritai kaip visuomenė esame, na, tokia graudulinga, skausminga, per kančią einantį viską. Tai čia irgi, manau, yra vertybinis klausimas ir ta sandūra, kaip turi būti tos vietos, aš čia dabar nesėjimu teikti, kaip turi būti, bet iš principo yra čia diskusija juk apie tai, kaip turi būti pažymimos vietos, kuriuose įvyko istoriniai dalykai ir tragiški istoriniai dalykai. Ir taip, ta aikštė turėjo įvairiausių paskirčių ir baisių, ir pramoginių net, ar ten turgaus, na, kadangi šimtmečių skaičiuoja, tai bet čia yra vertybinis visuomenėje klausimas apie tai, kaip mes minime tam tikras vietas, kaip jas pažymime, kaip minime tam tikras datas, lygiai taip pat juk vasario 16 ar minime, ar švenčiame, ir taip toliau, tai čia yra, manau, apie tai, apie vertybinis klausimas ir kažkada mes kaip visuomenė sutarsime turbūt, kaip tai darysime, šiuo metu dar nesutarėme.
Nemanau, kad sutarsime, ir jeigu ne šitą aikštę, tai kita, jeigu ne smėlio dėžė, tai koks kitas paminklas. Tai beje yra iš tikrųjų labai sudėtingi
klausimai. Bet čia identiteto turbūt formavimosi klausimai.
Tai yra turbūt tikrai gilus visuomenės viduje esantis lūžiai, ir tai vyksta ne tik pas mus. Na, pažiūrėkit, kas darosi Amerikoje. Kokie yra išpoliai prieš paminklus, kuriuos sieja, sakykime, va, su vergove ar su pilietiniu karu, to karo dalyviais amerikiečiai, kaip vyksta iš vienos pusės išpoliai prieš tuos paminklus, iš kitos pusės bandymai juos apginti. Ir tai irgi yra prieš konkrečius objektus, kurie labai įprasmina tą koskiras, tuos lūžius visuomenėje. Ir tie lūžiai pereina per labai sudėtingas, na, sakyčiau, sudėtingus tokius kiekvieno žmogaus pasaulėžiūros kampus. Konkretus objektas gali pritraukti va tą emocijų pliūpsnį, aptaškyti dažais, va išardyti kažką ir panašiai. Tai iš tikrųjų yra paprasčiau negu diskutuoti tiesiog žodžiais ir savo idėjomis. Ir dėl to ne tik pas mus, bet ir kitur va tie tokie susikirtimai dėl požiūrio į konkrečius va istorinius objektus. Jie yra labai, labai kategoriški, labai agresyvūs kartais ir jie iš tikrųjų gilina tuos nesutarimus tarp visuomenės.
Polarizacija visuomenės.
Bet tai būtent ir yra problema. Aš manau, kad dėl to ir sakau, kad ciniškai elgiasi politikai dabar bandydami patraukti savo pusę savo rinkėją, nes jie skaldo ir vėl krapšto tas žaizdas, kurios tik pradeda užsitraukti ir vėl koks nors atsiranda kokia nors tema ir tada vėl ją visą atveria ir žmonės tiesiog, na, dienos pabaigoje vis tiek žmonės lieka nesutarę, tik tai dar labiau įsiskaudinę arba susipriešinę ir rezultato iš to
naudos visuomeniai. Gerai, dabar aš čia žiūriu, mūsų mylimiausias klausytojas rašo, jūs gyvenat Vilniaus burbule ir jau pusę valandos kalbat apskritai apie nieką, sako. Na, aš nesutikčiau, kad apie nieką, bet kad šiek tiek per daug užsikalbėjom, sutikčiau su tuo, kalbėsim apie kitas savaitės aktualės, iš karto po žinių, likit su Žinių radiju. Grįžtam į studiją, Rasa Lukaitytė Vnarauskienė ir Tomas Janeliūnas šiandien su mumis ir 2-4-3-1-4-3-1 studijos telefonas Vilniuje. Na, Lukiškių aikštės paplūdimi palikim jau ramybėj, gerai aptariam ir čia žiūriu vis po vieną komentarą dar eina ir skambučių, matyt, ta tema gali būt. Žiūrėkit, neskambinkit tą temą, gerai, prašau, nuoširdžiai, kalbėsim kitom temom ir aišku, man įdomi tema ir manau, kad svarbi ir mums ir tai, kas vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir, pavyzdžiui, rinkimai Lenkijoje. Kur prezidentas Duda kol kas po pirmo rato yra lyderis, 41 su trupučiu balsų surinko, Varšuvos meras antrasis ir aišku dabar antras turas viską lems, viskas spręs. Tomai, kaip jūs žiūrite rinkimus Lenkijoje, jie svarbus Lietuvai šia prasme, jie parodo tam tikras tendencijas, nežinau, konservatizmo, liberalizmo, tos ginčius, kuriuos mes čia aptarinėjom.
Jie labai svarbus ir aš manau, kad visada bus svarbus, nes Lenkija tikrai yra labai svarbi mums kaimynė. Ir nuo to, kas vadovauja šiai šaliai, tikrai nemažai priklauso ir kokie mūsų santykiai, kaip Lenkijos valdžia žiūri į mus, kokios problemos yra iškeliamos ar neiškeliamos. Tai
kol kas neblogi mūsų santykiai su dabartinė Lenkijos vadovybė ir premjeru ir prezidentas kažkaip atrado chemiją santykį gerą su dabartiniu prezidentu. Nors čia visą laiką klausimas, ar per daug susidraugiavęs su Lenkija, žinom jos įvaizdį šiandieniniai vakarų Europoje, ten Vokietija, įtampos su Europos komisija dėl demokratijos, teisės, viršenybės, kitų dalykų. Ar mes čia nerizikuojam savo tam tikrą reputaciją?
Ne, manau, kad nerizikuojame, nes Europos Sąjungoje šiuo metu tikrai yra grupė netgi valstybių, kurie žymiai daugiau sulaukia kritikos. Mes žinome ir Vengrijos reikalus. Tai iš tikrųjų yra, sakykime, už mūsų pakankamai tokios pro-europietiškos pozicijos ribų. Tai, kad mes remiame Lenkiją, tai mes darome pakankamai korektiškai. Dar Dalia Grybauskaitė iš tikrųjų mėgdavo pasakyti, kad kiekviena žinutė apie Lenkiją yra pusė žinutė skiriama Lenkams, pusė Europos Sąjungai. Ir tikrai niekada nesulaukė iš Briuselio kažkokių tai priekaištų, kad štai čia Lietuva galbūt per daug remia Lenkiją dėl to, jog tarkim priešinasi sankcijoms.
Bet šaltesni santykiai buvo Dalios Grybauskaitės su Lenkijos elitu ir aišku daug kas ją laikė tokia provokiška politika labiau.
Šiuo atveju mūsų dabartiniai santykiai iš tikrųjų yra pakankamai neblogai atgaivinti. Dabartinė valdančioji partija Lenkijoje tikrai nekelia tų problemų, kurios mums būtų skaudžios ir kurių mes negalėtume spręsti. Kas beje yra įdomu, nes šiaip jau vis dėlto tradicinė konservatyvi partija, kuri irgi gina savo piliečių, tos, sakykime, tradicinės teisės, bet su Lietuva tų klausimų nebando eskaluoti per daug. O priešingai liberaliosios partijos Lenkijoje kaip tik keldavo tuos klausimus dėl tautinių mažumų ir tai būdavo viena iš didžiausių problemų tuo metu. Tai prezidento rinkimai parodys arba yra visiškai tokia pat tasa, ir Lenkijai matyt, tai irgi bus ženklas, ar jie gauna pakankamai pasitikėjimų iš visuomenės tęsti tą pačią tokią tradicinę konservatyvę ir iš dalies šiek tiek anti-europietišką politiką, tai yra anti-Europos Sąjungos politiką, kas šiaip jau mums nėra palanku, nes be abejo mes norime Lenkijos stiprios kaip Europos Sąjungos stiprios valstybės. Ir jeigu Lenkija tols nuo Europos Sąjungos ir skatins tą Europos Sąjungos tokį išsiskaidimą, mes vargu ar jausime saugesni. Tai šitoj vietoj tai yra galbūt šiokia tokia rizika. Kita rizika yra, jeigu Lenkijoje bus tokia susiskaldžiusi valdžių prasme valstybė ir jeigu laimės, tarkim, liberalas.
Čečkovskis, man taip, atrodo, taip jo pavardė.
Lenkijos Varšuvos meras. Tai be abejo vyks, matyt, gilesnis susiskaldimas pačioje valstybėje, kas vėlgi kaip valstybė greičiausiai silpnina. Tai mums silpnos Lenkijos turbūt nereikia. Mes norime patikimo stipraus kaimyno, kuriuo galime pasikliauti, kuris mus remia.
Tačia dar klausimas, Tomai, kas stiprina, ar labiau toks demokratinis, žinot, nėra vertikalės, nėra visų valdžių vienose rankose, ko dabar negali pasigirti geriau, ar geriau turėtų tokią, žinot, stabdžio atsvarų sistemą, prezidentas vienos platformos, koalicija kitos, tada gilesnės diskusijos, gal aišku daugiau ginčių, daugiau polarizacijos, bet ir gal kokybės sprendimų kita.
Su to galiu sutikti, tai irgi manau, kad būtų galbūt ir sveikas procesas, kai
ne viskas vienose rankose.
Radikaliai jo viena partija nebūtų, sakykim, sutelkus visos galius.
Rasa, kaip žiūrite Lenkiją ir vykstančius ten dabar procesus?
Tai iš esmės nuomonės sutampa ir manau, kad mums draugystė su Lenkija reikalinga ir netgi sakyčiau būtina, nes nepamirškime, yra daugybė infrastruktūrinių projektų, kuriuos vis dar reikia įgyvendinti ir be Lenkijos mes tikrai niekaip. Dėl to santykiai, manau, turi šiltėti ir gerai, kad šiltėja. O dėl laimėtojo, taip, iš tikrųjų Lenkija. Mums svarbu, kad mūsų santykiai su Lenkija būtų geri, turbūt kas laimėtojas jau Čia patiems lenkams.
Taip, bet čia klausimas, aišku, ir ta įtampa, ar nesusipyksim su pagrindinė Europos Sąjungos šalimi. Žinot, lenkai džiaugiasi, kad pas juos permeta dalį Amerika kariuomenės, kuri išeina iš Vokietijos, na vis dėlto yra tam tikrų įtampėlių.
Be abejo, kad yra tam tikrų įtampėlių, bet mes kol kas visai dar laviruojame neblogai.
Ne per daug
ir, taip, ir sugebam išlaikyti lygsvarą šitoje vietoje, tai manau, kad yra... Tikrai neblogai.
Na, Džono Boltono knyga, dar tęsiant tarptautinių aktualijų aptarimą, kambarys, kuriame tai vyko, tampa tokiu bestselleriu, buvęs Trumpo nacionalinio saugumo patarėjas, gana konservatyvus irgi, jeigu jau čia konservatorių liberalų tą dilemą tęsiant konservatyvus Amerikos politikas, ilgametis ir tikrai tarnavęs ne vienoje administracijoje. Džonas Boltonas parašė tokią atsiminimų knygą apie tai, kaip jiems sekėsi dirbti su Trumpu, prezidentu Trumpu. Ir dabar šiaip jau knygos ten, kiek žinau, ir Trumpo pusėserė po mėnesio rašo knygą išleis. Kažkaip daug ten visko su tom knygom vyksta Amerikoje ir skaito gerai tas knygas, nes ten daug detalių, niuansų, kaip ten ką prezidentas pasakė.
Pikanterijas daug.
Taip, bet... Kita vertus ir aišku, Amerikoje teismo sprendimas praeitą savaitę buvo dėl to, kad knyga nebuvo uždrausta. Aišku, labai keista, jeigu teismas uždraudžia knygą, kuri jau elektroninė versija vaikšto ir kaip
dar
ją tada sugražins. Ir dar geriau ją pirks. Bet aišku, tos detalės pikantiškos yra ir įdomios ir ten prisiskaitai visokių, kad Trumpas ten nežinojo, kad Suomija ne Rusijai priklauso ir kad iš NATO norėjo išėjai 2008, labai rimtai svarstė ir vos ten Pompeo atkalbėjo nuo to išėjimo. Kaip jums rasa atrodo, vis dėlto tokios knygos, jos kokią vertę turi stebintiems politiką ir visuomenėje?
Man kaip žiniasklaidos atstovė atrodo, kad gerai tokios knygos, kad jos yra ir kad mums parodo lyderių veidus iš... Na, iš to uždaro kambario, kurio šiaip įprastai nei žurnalistai dažnai nemato, nors jau jie yra tie, kurie pakankamai arti būna sprendimų priėmėjų, jo labiau pati visuomenė. Tai manau, kad šiaip yra įdomu ir kiek vertinga pačiai visuomeniai, tai nežinau, nes vėlgi irgi polarizuoja visuomenę Amerikos. Rinkėjai labiau šlėjasi prie Trumpo, o jo kritikai ar taip kritikavo, ar toliau kritikos dar labiau, sakė, žiūrėkit, dar blogiau, negu mes manėme. Tai šioje vietoje kažkokio radikalaus poslinkio nematyčiau, čia labiau toksai visuomeniai irgi tema apie ką pakalbėti ir padiskutuoti, na ne tik pačiai visuomeniai, bet jau ir visam pasauliu, nes čia yra Amerikos prezidentas ir Amerikos reikalai, bet aš esu už atsiminimų knygas, klausimas tik tai dar laiko. Nu, mes visi suprantam, kodėl šiuo metu jinai yra išleista ir kad jie buvo irgi siekiama populiarumo tam tikro, kad suskambėtų visuomenė.
O rinkiminį efektą gali turėti tokios knygos, atsiminimų knygos? Aišku, dabar matom ten -14% reitingas Trumpo lyginant su Biden, nors ir su Hillary Clinton Trumpas atsiliko, paskui kažkaip ir išlošė rinkimus.
Dabar jau turbūt JAF visuomenė tiek pasidalinusi, kad jau turbūt nebėra neapsisprendusi į vieną už Trumpą ar prieš. Tai tikrai va, sutinku, kad tokios knygos vargu ar ką nors keičia iš esmės. Tik sustiprina matyti argumentus vienai ar kitai pusėjai. Tie faktai ar tos citatos, kurios paskui plaukė žiniasklaidoje, jos iš tikrųjų tampa tik tais papildomais argumentais jau tose nusistovėjusiose stovyklose. Bet nekeičiančios pozicijas iš esmės, tai rinkimams, na tai gal nebent tik vėlgi kažkokią mobilizacinę funkciją gali atlikti.
Na, man vienas diplomatas praeitą savaitę taip pat viravo, sakė, žinai, man atrodo, kad net Amerika dviejų Trumpo kadencijų net laikys. Tomai, kaip jums atrodo?
Yra dalis tiesos tame taip, nes JAV prezidento kadencija yra vis dėlto gana trumpa, čia lyginant su kitų šalių tiesiog įrenkamų prezidentų kadencijomis. Ir dar yra niuansas tas, kad...
Ketveri metai.
Taip, ir prezidento funkcijos beveik pirmus metus, kartais net ir ilgiau, yra ganėtinai suvaržytos dėl to, jog jis turi labai daug paskirti naujų pareigūnų į labai skirtingus valdymo lygmenis. Ir pirmieji metai apskritai yra toks, na, tik tais pareigūnų skirimas, derinimas ir taip toliau, kartais tai netgi užtrunka dar ilgiau. Tai realus veikimas yra ganėtinai trumpas, o štai antra kadencija jau iš tikrųjų gali būti tokia, kai visi Trumpo, sakykime, paskirti pareigūnai pakeisti galbūt netgi ne vieną kartą jau gali būti tose vietose, kur Trumpui labiausiai reikia ir kažkokius stabdžių ten beveik nebebus. Vieninteliai stabdžiai lieka kongrese realiai. Tai ta situacija iš tikrųjų galėtų būti ir pavojinga ta prasme, kad bus vis mažiau galimybių stabdyti kai kuriuos Trumpo sprendimus, kuriuos va štai kaip tokie patarėjai rašo, tekdavo stabdyti. Tekdavo perkalbėti va, ir dėl to, kad nesitrauktų iš NATO, kad netrenktų durimis ir panašiai. Tai tas posakis, kad reikia suaugusių žmonių kambaryje, jis yra aktualus. Tai jeigu jų bus vis mažiau klaidų ir pakankamai sudėtingų situacijų, toje šalyje gali daugėti.
Kaip ten sakė Kissingeris, pirmas Amerikos prezidentas, kuris neklauso ekspertų patarimų. Tai irgi daug ką pasako, bet labai labai trumpai dar prieš pertrauką Rasa. Žinot, aš kalbinau dabar galvoju prieš kokias 3 savaitės Vygaudą Ušacką, jis taip užtikrintai sakė, kad Trumpas greičiausiai laimės. Kęstutis Girnius pas jūs Delfi rašė, kad čia prieš porą dienų, kad Trumpas triuškinamai pralošt gali. Vat,
nežinau, iš tikrųjų nesijimsiu su jais diskutuoti ir nežinau. Tikrai sunku pasakyti, bet netmestina, kad jis gali laimėti. Nežinau, kaip dar toliau, kaip atrodys dar jo reitingas, nes jau visas tas toksai emocijų pliūpsnis atrodo, kad jis jau įvyko, nebent dar kažkaip sumobilina, turiuomenį visas riaušės, ten tuos tikrai
pandemijos su minus 120 tūkstančių
aukų. Su pandemija tarsi apsipranta, na, jinai jau egzistuoja ir tarsi apsiprantama, kaip su jie gyventi. Tai, na, tikrai nesimsiu tvirtai teikti.
Tomo, kokia prognozė trumpai?
Labai sunku JAV prezidento rinkimus prognozuoti, nes tai ne nacionaliniai rinkimai. Iš esmės ten gali nulemti vienos ar dviejų valstijų rinkimų rezultatai.
Rinkimų sistema įdomi, net taip, ir surinkus mažiau gali laimėti.
Tai, kad Trumpas nelaimės to visuotinio balsavimo, tai beveik ir aišku. Bet kaip ir praeitą kartą, jis gali laimėti kertinėse keliose valstijose. Ir ten netgi tose valstijose jau atskiros, sakykime, rinkimų apygardos negi gali nulemti. Tai gali būti taip, yra tik tokia tikimybė, kad mobilizuos rinkėjus ten, kur labiausiai reikia ir tada vėl pralaimės tuos vadinamus bendruosius rinkimus pagal bendrą gyventojų skaičių, bet laimės prezidento rinkimus, taip įmanoma.
Pertraukėlė, Tomas ir Rasa, prie mūsų stalo, likit su Žinių radiju. Grįžtami studiją, Tomas Janeliūnas, politologas ir Rasa Lukaitytė Vnarauskienė, Delfi vyriausiai redaktorė mūsų studijoje, aptarėm savaitės įvykius ir aišku, tarptautinė politika, kai tik pradėjom nagrinėti, iš karto skambučių srautas visiškai sumažėjo į Žinių radiją, o Lukiškiai.
Grįžkime į pležą tada.
Nebūtinai, man atrodo, mūsų darbas irgi atsakingai debatuoja tai, kas svarbu, ne tik tai, kas įdomu ir, man atrodo, žiniasklaida ne visada atskiria tarp to, kas įdomu ir svarbu. Tai, kas svarbu, turi pasiekmes visuomenį, nors pležas matyti irgi turi
tam tikras pasiekmes. Aš manau, kad atskiria, pasiekmes. Nes tam geri redaktoriai žiniasklaidoje, kad jie parinktų temas.
Prezidento 3 kritė vyriausiai patarėjai. Čia įdomu ar svarbu, kaip jums atrodo, ir
abu.
Kas čia vyksta?
Netgi, iš tikrųjų, tai yra abu. Tai yra ir labai svarbu, ir labai įdomu visuomenį, nes, na, tai tai yra prezidentūroje.
Toks įspūdis, kad kai jūs parašėt apie generolo Žuko pasitraukimą, tada prezidentūra per tą pačią dieną patvirtino, kad 3 traukėsi. Tai nebuvo kažkoks planas.
Aš manau, kad jie, čia yra mano spėjimas, taip, aš manau, kad buvo planuojama pranešti pranešimus spaudai, bet informacija nutekėjo truputėlį anksčiau ir buvo planuojama pranešti visus kartu. Kodėl visus kartus? Tai kartu turbūt komunikaciškai žiūrint mažesnė blogybė yra vienu ypu gauti gūsi, kad išeina, negu, tarkim, 3 savaitės iš eilės pranešti po vieną pastraukinti vyriausią patarėją. Tai tada tokioje komunikacijoje tu verdi beveik visą mėnesį ir toks neigiamas šleifas, kuriasi aplink prezidentūrą, kad va, tada jau tikrai kas čia vyksta. Ir vienas išėjo ir kitą savaitę, kitą pranešė ir kitas išėjo dar po savaitės dar kitas. Tai manau, dėl to jie buvo susitarę, kad praneš viską vienu ypu, informacija nutekėjo pas mus pirmiausiai ir tada jau nebebuvo kur trauktis, nes pradėjo lysti jau ir vieni ir kiti pradėjo rašyti, kad ir tas ir anas išeina ir tada jau nebuvo kaip daryti. Nes iš pradžiųgi prisiminkim. O prezidento atstovas spaudai sakė, kad gandų nekomentuos, nors pono Žuko darbo diena paskutinė buvo kita diena.
Žiūrėkit, čia natūrali tokia komandinė rotacija, žinot, pirmi metai, apsišlifavimas, ar čia vis dėlto kažkas tai tokio, ką reikia giliau suprast, kas čia vyksta?
Na, trys vyriausiai patarėjai, plus dar dvi patarėjos iš teisės grupės, tikrai nėra toks jau labai dažnas atvejis. Tai vis dėlto matyti liudija, kad komandoje trūko susidirbimo. Metai laiko, matytas laikotarpis, kada galima jau suprasti ir patarėjams, ir prezidentui, kad kažkas galbūt nesiklosto. Iš kitos pusės tai ne kažkokie skandalingi pasitraukimai, tiesiog matyti darbiniai dėl grinai darbinių santykių ir kažkokių lūkesčių netitikimo, tai proga pakeisti ir važiuoti toliau.
Kągi, man sako, jausi viskas, laidai numatytas laikas išseko, ačiū Rasai Lukaitytei Vnarauskienei iš Delfi ir Tomui Janeliūnui iš Tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto, dabar tikriausiai reklama. Ar kažkas kito, Karolis ką parinks ir po jų iškart naujausios žinios, likit su Žinių radiju.